morgen og vær velkommen herrens år. Du er stået op til den første hverdag i 2022, ja. Og dermed også den første omgang Radio 4 Morgen her på kanalen med Dagmar Eben Østergaard.
Og Jakob Grosen.
Ja, godmorgen.
Og vi er jo halvvejs igennem de 4 uger lange restriktioner, som blev indført i midten af december. Men allerede nu, der ønsker flere fra Blå Blok at få restriktionerne her revurderet. Og muligvis åbne for at sende højskoleelever tilbage og lade biografer holde åbent igen. Vi taler med Dansk Folkeparti om baggrunden for ønsket, nu hvor smittetrykket stadig er så højt herhjemme. Det er altså lige om lidt.
Og de høje smittetal får Danmarks Lærerforening til at efterspørge flere retningslinjer inden skolestart, som er planlagt til den 5. januar, altså på onsdag. Klokken 20 minutter over 6 kommer vi til at tale med formanden i Danmarks Lærerforening og høre hans bekymringer.
Og så nærmer sæsonen sig jo for skiferier. Ja. Men hvis du er 15, 16 eller 17 år, så kan du altså godt vinke farvel til skituren i Østrig, medmindre du er villig til at gå i karantæne i 10 dage. Østrig kræver nemlig, at alle over 15 år har fået et boosterstik mod corona, og i Danmark der tilbyder vi altså ikke revaccination til folk under 18 år. Vi taler med en familie, der er ramt af netop det her problem klokken cirka 6:30. Og det er altså en historie, vi også følger morgenen igennem.
Ja, vi kommer også til at runde et rejsebureau, der modtager aflysninger på stribe, og også et forsikringsselskab, hvordan de takler situationen der. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du lytter med her til morgen og står med det her problem. Altså, du har en teenager derhjemme på 15, 16 eller 17 år, som ikke har kunne få boosterstikket og derfor ikke kan tage med til Østrig. Jeg vil meget gerne høre fra dig på sms'en. Nummeret herind er 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
Canada åbner nu for muligheden for en udsættelse af OL i Beijing, som indledes om en måned. De vil i hvert fald overveje ikke at sende deres atleter afsted, hvis coronasmitten kommer ud af kontrol. Men i Danmarks Idrætsforbund, der tror man altså ikke på en udsættelse af OL, som den, der jo fandt sted i forbindelse med OL i Tokyo i 2020. Vi taler med formanden for Idrætsforbundet klokken cirka 10 minutter i 7.
Det er en del af, hvad vi har planlagt til dig den her morgen. I studiet er altså Dagmar og Jakob, og du skriver ind på 1424. Det er der allerede en, der har gjort, som har lyttet med på nyhederne med Anne-Sophie Felt, og skriver: hvordan kan Pernille Rosenkrantz-Theil sige, at alle lærere har fået tilbudt tredje stik? Jeg er godt nok ikke blevet tilbudt tredje stik endnu.
Jeg gætter på, det er en lærer. Tak for sms'en.
Tak for det. Vi lever altså i en tid, som ikke indebærer våde ture i nattelivet, eller rutsjebaneture i Tivoli, eller nye filmoplevelser i biffen. Og sådan vil det være i præcis 2 uger mere, før de nuværende restriktioner udløber. Og det er altså de restriktioner, som blev indført den 19. december. Men allerede nu ønsker flere partier fra Blå Blok at tage et ekstra kig på de her restriktioner og ændre nogle ting på trods af det høje smittetryk. En af dem, der ønsker det, det er dig, Liselotte Blixt. Godmorgen.
Har vi Liselotte Blixt med på en forbindelse?
Tilsyneladende er der ikke hul igennem. Vi havde hende lige før. Liselotte Blixt er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
Vi forsøger at ringe hende op på en telefon.
Ja, jeg kan da sige i mellemtiden, at de her restriktioner, som blev indført den 19. december, og skulle inddæmme den stigende coronasmitte herhjemme, kommer til at vare frem til den 17. januar. Og det er altså dem, som flere partier i Blå Blok gerne vil se nærmere på. Godmorgen, Liselotte Blixt.
Jamen, godmorgen.
Der var du. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Mellem jul og nytår har vi konstateret det højeste antal smittede nogensinde her i Danmark med coronavirus. Der har været flere end 20.000 nysmittede om dagen. Hvad er det for nogle ting, som er påvirket af restriktionerne, som I gerne vil have en revurdering af?
Vi ser gerne, at højskolerne for eksempel kunne åbne ligesom andre skoler. Der er unge mennesker og andre, som skulle have haft et højskoleophold, som skulle starte her den 9. i januar. Og der kunne vi godt tænke os at få åbnet op for, at de kunne komme på de her højskoleophold. Vi forstår ikke, at man kan. Vi åbner jo skoler og efterskoler. Men højskolerne, de er, fordi de ligger under Kulturministeriet, så er de lukket indtil videre til den 17. Og samtidig så ønsker vi også at se på nogle af de andre områder, hvor man ikke helt kan se grundlaget for at holde det lukket. For eksempel biografer eller udendørs zoologisk haver eller hvad det nu kan være.
det er jo kun nogle højskoler, der starter et forårssemester nu her. Der er også nogen, der først begynder det efter restriktionerne udløber den 17. januar. Og smittetrykket er højt lige nu. Hvorfor er det, I mener, at der er behov for en revurdering nu, og ikke når de nuværende restriktioner udløber den 17. januar?
Men smitten er jo noget, vi alle sammen skal igennem på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg nok, de fleste er enige i. Og vi kan jo også se, at smitten er gået ned her, når vi kigger på tallene fra i går. Selvfølgelig har vi større indlæggelsestal, og det kommer selvfølgelig efter de store smittetal, der har været inden. Men vi er stadigvæk i en situation, hvor vi synes, at det er så store tal, så det gør, at man ikke kan gå i skole. Og hvorfor skal den ene skole kunne åbne, men ikke den anden skole? Vi synes i forvejen, at højskolen måske bliver sidestillet med noget, som man ikke kan betragte som lignende.
Med til historien, når vi taler om det seneste døgns udvikling i forhold til smitte, så har der været lige knap 8.000 nysmittede konstateret, men det kan jo også være, fordi der er færre, der bliver testet. Altså der er en positiv procent, der ligger på 12%. Hvorfor ikke vente de sidste 2 uger og så tage bestik af situationen derefter?
Men det er derfor, vi ønsker et møde med ministeren, som vi havde håbet på skulle have været her eller regnet med. Der skulle være her mellem jul og nytår for ligesom at høre myndighedernes syn på specielt smitten og smittestigningen. Jeg synes ikke, det har været alarmerende højt i forhold til, hvad man også havde sagt, det kunne blive. Så derfor mener jeg også, at der er nogle af de her områder, som vi måske heller ikke i første omgang skulle have været lukket ned, men at man måske er blevet lidt klogere og sagt, se på, jamen, hvad er det, der gør, at højskolen skal være lukket, eller at man ikke kan gå i en biograf med de restriktioner, som der kan være, som der har tidligere været i biografer. Det er nogle af de ting, som vi mener, at man burde kigge på, i stedet for at vente til den 17. Det gør, at man afkorter nogle ophold for nogle mennesker, som skulle være startet på et kursusophold. Og så ved vi jo ikke, om man vil forlænge det fra den 17. af. Så man står ligesom i en situation, hvor man ikke rigtig ved, hvad sker der den 17. Og hvornår kommer man i gang, ikke?
Restriktionerne tæller jo blandt andet lukkede kulturinstitutioner, et lukket natteliv, indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter per gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående gæster. Restriktionerne trådte i kraft den 19. december, og der krævede Venstre en ny vurdering af restriktionerne fra regeringen inden den 5., altså på onsdag. Og både dit parti, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti meldte sig i samme kor. Til Berlingske har sundhedsordfører for Konservativt Folkeparti, Per Larsen, ønskede lempelser, og han har blandt andet spurgt, hvorfor man ikke må gå i biografen med coronapas, når man må sidde på en restaurant med coronapas. Det var også det, jeg hørte dig sige før, Liselotte Blixt. Er der nogle af de her restriktioner, du ikke er villig til at lempe nu?
Jamen, jeg mener, vi mangler et møde, hvor vi netop hører, hvad myndighederne de kommer med. Det her, det var jo en stor pakke, der blev lagt ind, hvor man nærmest ikke tog udgangspunkt i det enkelte, og man har også lovet, at man ikke vil forlænge restriktionerne længere end højst nødvendigt. Og det er også derfor, jeg mener, at vi bliver nødt til at have det her møde, som også Venstre har været ude at sige. Vi skal ikke have restriktioner længere tid end højst nødvendigt, og derfor skal vi da også have genoptaget det, sådan som man kigger på, hvad er det for virkeligheden, vi kigger ind i, og er der noget, vi kan åbne inden den 17. januar. Det synes jeg er vigtigt, også for de mennesker, det her det drejer sig om. Det er nogle mennesker, der venter på at komme på en højskole. Altså, hvorfor skal det sidestilles med kulturinstitutioner i stedet for andre skoler, for eksempel?
Men det har de jo hele tiden været, højskolerne, altså hørt under Kulturministeriet.
Ja, det ved jeg godt, men det er også derfor, at hvorfor man ikke kigger på, at det er en skolegang. Altså, hvad er forskellen på, hvilke værelse du kommer ind i sammen med de mennesker, og du har de samme restriktioner, coronapas og test osv. Så jeg kan ikke se, hvad forskellen skulle være. Det kunne jeg heller ikke, da man foreslog det. Vi var imod, at man lukkede det mellem jul og nytår netop, fordi mange mennesker kommer på en højskole for ikke at sidde alene hjemme jul og nytår. Men det valgte man altså fra regeringens side af, og derfor synes vi bliver nødt til at tage det op nu her, nu når vi kommer over jul og nytår, og så se, om ikke vi kan åbne det som planlagt den 9. januar.
I var altså blevet stillet en midtvejsstatus i udsigt fra regeringens side, og det har I ikke fået endnu. Hvad vil I gøre for at presse på, også i forhold til at få nogle lempelser igennem?
Jamen, vi henvender os selvfølgelig til ministeren og deltager i et interview som det her, for ligesom at lægge et pres på og sige, jamen, lad os nu få et møde. Lad os se, hvordan gik det hen over jul og nytår. Hvordan synes man selv, at situationen ser ud på i sundhedsvæsenet? Er man så presset? Altså, det har der også været delte meninger om igennem jul og nytår, at man ikke er så presset, som nogen vil gøre det til, i forhold til, hvor mange indlagte og hvor mange, der er indlagt med covid. Eller på grund af covid og ikke bare bliver testet positivt, når de kommer på sygehuset. Og der synes jeg, at der kommer jo nye oplysninger hver dag, og som epidemiudvalg er det jo vigtigt, at vi sidder tæt på også de beslutninger, der er blevet taget. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi, at ministeren nu kalder til et møde og siger, at nu er vi i gang igen, og lad os se, hvad der er sket mellem jul og nytår, og er der noget, vi kan ændre, som vi måske har været for restriktioner.
Knap hver sjette omikron-smittede patient, som har været indlagt på et af landets sygehuse mellem slutningen af november og jul, er blevet smittet, mens de var indlagt på hospitalet. Vi kommer til lidt over 8:30 her i programmet at tale med Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi, som siger, at det her er et udtryk for, at man simpelthen har mistet kontrollen over coronasmitten på landets hospitaler. Bekymrer det ikke dig som sundhedsordfører?
Nej, som sådan bekymrer det mig ikke. Man ved jo, hvor der er syge mennesker, så kan man også risikere at blive smittet. Det har man altid kun på sygehusene med forskellige infektioner. Og det er jo klart, at kommer der en smitte på et sygehus, hvor der er mennesker, som er syge i forvejen med dårligt immunforsvar, så kan der ske en smitte. Og vi bliver også bare nødt til at se i øjnene, at vi er der, hvor corona er nok, eller det er noget, vi skal lære at leve med, som andre sygdomme. Og derfor bliver vi heller ikke... kan vi ikke blive ved med at have de her restriktioner, men bliver også nødt til at have et almindeligt liv igen. Så selvfølgelig er der nogle ting, som vi kan se fornuften i, at man vedholder, men der er nogle ting, hvor vi ikke kan se fornuften i, uanset hvor man bliver smittet hen, fordi der er rigtig mange, der bliver smittet, og der er også mange, der klarer det selv og bliver hjemme, og der er også mørketal i forhold til, hvor mange, der er smittet, men måske ikke bliver testet og bliver testet positivt i det.
Tak, fordi du var med her i programmet, Liselotte Blixt.
Det var så dig.
Okay. Altså, i lige måde, tak. Sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti.
Klokken den er 18 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen. Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder, menneskeligt set, en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark. Det er helt trygt at sende børnene tilbage i skolerne den 5. januar, altså i overmorgen. Sådan udtalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i går.
Det er trygt, at børnene vender tilbage i fysisk skole fra den 5. januar. Det er det, sundhedsmyndighederne vurderer, og de følger jo situationen ganske tæt, både i forhold til smitteudbredelse og vaccineniveau. Så sundhedsmyndighedernes klare tilbagemelding er, at det er trygt at sende børnene tilbage 5. januar.
Ja, det er trygt, men retningslinjerne, testsystemerne og hygiejnen skal altså være bedre. I hvert fald, hvis det står til lægerne. Danmarks Lægerforening er bekymret for de høje smittetal, og hvis der ikke bliver klare retningslinjer, så kan skolerne risikere at lukke. Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lægerforening. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Mener du, skolerne skal have eleverne tilbage den 5. januar?
Ja, det mener jeg, at skolerne skal. Eleverne har ikke godt af at gå hjemme, og vi skal i videst mulig omfang holde skolerne åbne. Det er langt, langt det bedste for alle.
Alligevel så efterlyser I altså flere retningslinjer. Hvad er det for nogen, I konkret efterspørger nu?
Altså, vi så før jul, altså i december måned, der steg smitten betragteligt ude på skolerne, på mange skoler. Og på nogle skoler havde man faktisk svært ved at dæmme smitten ind. Så der er simpelthen brug for, at vi på de skoler, hvor der er omfattende smitte, og hvor det begynder at tage fart, også her i løbet af januar måned, der har vi brug for nogle tiltag, der kan dæmme op for smitten. Og det er eksempelvis at kunne dele eleverne i nogle mindre hold. Det er at kunne skrue op, og det skal vi jo øvrigt generelt, skrue op for hygiejne, rengøring og udluftning, fordi det er jo en luftbåren virus. Vi har også brug for at kunne bruge værnemidler, eksempelvis mundbind, de steder, hvor smitten er høj. Jeg synes, jeg savner nogle bud på, hvad vi skal gøre de steder på de skoler, hvor smitten den begynder at brede sig, og hvor vi simpelthen ikke kan dæmpe den ind med de rammer, vi har for at holde skole her i januar måned.
Hvad forestiller du dig, man kan gøre på de skoler, hvor smitten den spreder sig?
Det er meget tæt i et klasselokale med 26, 27, 28 elever i et lille klasselokale på lidt over 40 kvadratmeter. Sådan er virkeligheden på mange skoler. Det er simpelthen nødvendigt, at der skabes mere plads, og derfor så skal vi have færre personer, færre elever i hvert lokale. Og det kunne betyde, de steder, hvor smitten er høj, at der deler vi eleverne op i mindre grupper. Og det betyder så også, at man er nødt til at kunne være i skole i nogle færre undervisningstimer, eventuelt hver anden dag, som kunne være en løsning. Men alternativet til det er jo lidt op, at vi ikke kan dæmme smitten ind, at den bare ruller, og at vi så dermed vil være nødt til at lukke skoler. Og det er der ingen, der ønsker, og det er ikke godt for eleverne. Så derfor så synes jeg, at vi skal have et beredskab klar, der kan tage hånd om det, hvis det er, at man kommer ud i en situation, hvor smitten den simpelthen løber løbsk.
Ja, det er så blandt andet det her beredskab, tænker du henviser til, at man skal dele klasserne op i mindre hold, man skal skrue op for hygiejnen, og man skal også se på muligheden for værnemidler i de danske folkeskoler. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger i den seneste melding, at planen det er, at børnene de altså skal tilbage den 5. januar, og det er du sådan set enig i, at de skal jo tilbage i skole. Hun siger, at vi følger selvfølgelig udviklingen tæt og lytter til sundhedsmyndighederne, men indtil nu afviger smittetal, indlæggelser og vaccinetilslutningen ikke fra det, man fremskrev inden jul. Derfor er det fortsat den beslutning, vi ser ind i, sagde ministeren den 25. december til Jyllandsposten. Og elever på folke- og privatskoler, de har altså været hjemsendt siden den 15. december, midten af december måned. Pandemien, den har været her i snart 2 år nu. Gordon Ørskov Madsen, har I ikke haft nok erfaringer med forskellige nedlukninger af skoler og forskellige retningslinjer allerede nu til at vide, hvad I bare bør gøre, uden at Christiansborg nødvendigvis behøver at gribe ind?
Jo, vi har heldigvis i den sammenhæng mange erfaringer. Og dem kan vi også godt bruge i den situation, vi er i nu. Men vi har ikke... vi har for eksempel også erfaringer med, at vi har haft en periode, hvor eleverne var i skole i nogle færre undervisningstimer, sådan at der blev skabt mere plads på skolerne. Men vi har ikke erfaringer med de smittetal og det niveau, det ligger på nu. Altså, vi skal huske på, beslutningen blev truffet om, at skolerne skulle lukke op til jul, de sidste dage op til jul, der lå smittetallet væsentligt lavere, end det gør nu. Og jeg synes, det er fint nok at sige, at myndighederne har styr på det, og det ser ikke anderledes ud, end vi havde forudset. Men smittetallene ligger altså på et væsentligt højere niveau nu, end de gjorde før jul. Og jeg synes, vi skylder hinanden at skabe sikkerhed og tryghed, og skabe et undervisningsmiljø og et arbejdsmiljø ude på skolerne, der er trygt at være i. Og det, vi er nødt til at have et beredskab, fordi hvis smitten løber løbsk, jeg savner simpelthen nogle svar på fra myndighedernes side. Hvad gør man i de situationer? Hvad gør man eksempelvis, når der ikke engang er lærer nok til at varetage undervisningen? Den situation kan vi komme i, og den var
vi. Men det lyder jo, Gordon Ørskov Madsen, som om du har opskriften på, hvad man gør for at undgå, at man lige pludselig står uden lærer.
Jo, men hvis vi ikke kan varetage undervisningen ude på skolerne, så mangler vi jo nogle redskaber. Vi mangler også lovhjemmel til at kunne aflyse undervisning, hvis vi kommer dertil. Der findes jo i dag et Og det skal der også gøre et krav om, at eleverne kan modtage undervisning. Men hvis ikke vi kan opfylde det krav, så er vi nødt til at gøre noget andet. Og det der andet, det savner jeg nogle bud på, hvad vi så gør i de situationer, hvor vi ikke kan holde skolen åben i tilstrækkeligt omfang, og hvor smitten den løber løbsk. Mm.
Der er allerede kommet nogle retningslinjer for folkeskolerne. Blandt andet så må klasserne ikke blandes sammen. Man skal ligesom holde sig til sine egne klassekammerater. Og desuden så sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sådan her i går.
Skolerne har frihed til at organisere sig på den måde, de finder bedst. Og frihedsrammerne er ret udvidet i år, og det vil altså også sige, at hvis der er behov for eksempelvis at afkorte skoledagen for at kunne få lærerressourcerne til at gå op omkring de enkelte klasser, så kan man også det inden for reglernes rammer. Så vi har givet meget vidtstrakte frihedsgrader i forhold til at kunne få kabalerne til at gå op på de enkelte skoler. Vi skal ikke lave centrale regler om det her, fordi forholdene kan være meget forskellige. Der er meget stor forskel på skolernes størrelse, klassernes størrelse og den slags.
Der er altså nogle vidtstrakte frihedsrettigheder, siger undervisningsministeren. Lyder det ikke som nok, kan man sige?
Jo, men så må vi have klarhed over, hvad de vidtstrakte frihedsrammer, de egentlig går ud på. Jeg tror ikke, man er klar over dem ude på skolerne. Så må man være tydelig og melde ud, hvad det går ud på. Og så er jeg jo enig i, at vi kan ikke have... Altså, vi er nødt til at kunne gribe det her an forskelligt, alt efter smittesituationen lokalt. Vi skal jo ikke tage en hel masse forholdsregler de steder, hvor smitten den er meget lav. Mens der, hvor smitten den er høj, der har vi brug for nogle redskaber for at kunne dæmme det ind, og for at kunne undgå, at det udvikler sig. Så jeg synes, vi har brug for mere klarhed over, hvad de her frihedsrettigheder de så går ud på. Hvad er det, man kan gøre? Hvad er mulighederne de steder, hvor smitten den eskalerer? Eksempelvis så er det ikke i dag lagt op til, at man kan bruge mundbind. Man kan kun bruge visir. Og hvis det lige kan skabe en ekstra tryghed og sikkerhed, at man kan bruge mundbind, så synes jeg, at man skal give mulighed for det. Ikke pligt til det, men mulighed for det. Det er sådan nogle ting, jeg savner en præcisering af, hvis vi skal bruge de her såkaldte frihedsrettigheder til noget.
Muligheden er der vel for mundbind, eller vi siger uanset, det kan man vel selv vælge, om man vil tage på?
Nej, det kan man ikke. Man kan bruge visir, men ikke mundbind. Så der er jo en begrænsning, som er lagt centralt fra.
Altså taler du om lærerne her, eller taler du om eleverne?
Jeg taler både om lærere og elever. Altså, for mit vedkommende, der taler jeg jo selvfølgelig om lærerne, men lærerne har ikke mulighed for at bruge mundbind i sådan nogle tilfælde her.
Men hvis vi kigger lidt mod vest, så finder vi landet England, og der har man lige besluttet, at der skal være et krav om, at de ældste elever i skolerne, når de vender tilbage fra juleferie om lidt, så skal de bære mundbind i klasselokalet. Det er en regeringsbeslutning, og den skal altså vare frem til den 26. januar. Er du lidt misundelig på sådan et krav?
Nej, altså jeg er ikke sådan begejstret for, at vi skal have meget stramme regler, som er centralt besluttet. Jeg har en tiltro til, at man skal have givet nogle rammer for at kunne træffe nogle lokale beslutninger. Jeg synes jo ikke, det giver mening, at alle skal bære mundbind nogle steder, hvor smitten den sådan set er meget, meget lav. Mens det godt kan give mening, der hvor smitten er høj. Og der skal vi altså have nogle muligheder for at kunne agere lokalt.
Gordon Ørskov Madsen, efterspørger du ikke netop lige PT regler, der er centralt besluttet? Når du nu siger, at du faktisk ikke vil have det, men det er lidt det, du også beder om i hvert fald det her interview.
Nej, jeg beder faktisk om, at man har muligheden for at bruge mundbind. I dag har man sagt, lærerne må ikke bruge mundbind. Hvorfor siger man sådan? Hvorfor forhindrer man lærerne i at bruge mundbind? Det er præcis det, der godt kunne give en ekstra sikkerhed, en ekstra tryghed. Og vi er nødt til at være præcise på, hvad er det for muligheder hvad er det for muligheder skolerne har lokalt, hvis smitten den griber om sig? Mm. Der synes jeg, at det bliver sådan lidt noget med, jamen man har frihedsrettigheder til at gøre noget. Men hvad er det der noget? Så får vi at vide, at vi kan ikke bruge mundbind. Heller ikke der, hvor smitten er allerhøjst. så har man jo alligevel ikke de rettigheder eller de friheder til at træffe lokale beslutninger, som der er behov for. Og det er det, jeg efterlyser.
Det sagde Gordon Ørskov Madsen. Tak for det.
Selv tak.
Formand for Danmarks Lærerforening. Klokken den er blevet 6:30, og det betyder nyheder her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
ATP vil tage flere chancer, når koncernen investerer vores pensioner fremover. Det skal ifølge ATP give højere pensioner til fremtidens pensionister. Indtil nu der er 80% af indbetalingerne i ATP blevet investeret med lav risiko, typisk i sikre obligationer, mens 20% har været investeret med højere risiko. Nu bliver yderligere 20% fået til, så i alt 40% af pensionsmidlerne bliver sat i mere risikable investeringer. Og det vil være alt fra aktier til ejendomme, motorveje, jernbaner og vindmølleparker. Koncerndirektør Kim Johansen forklarer, at det er nødvendigt at ændre modellen for at kunne fremtidssikre pensionerne.
Vi ønsker at fremtidssikre produktet, blandt andet fordi vores medlemmer heldigvis lever længere, og samtidig så er den forrentning, vi kan give fremadrettet med høj garanti, lavere end den, vi historisk har kunnet se.
Ændringerne påvirker dem, der har mere end 15 år til, at de skal gå på pension. Det svarer til omkring 2,5 millioner mennesker i Danmark. ATP er en tvungen pensionsopsparing, som fungerer som et supplement til folkepensionen. Folketingsmedlemmerne bruger mindre tid på lovgivning og mere tid på blandt andet sociale medier. Det konkluderer et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der bygger på en rundspørge, det skriver Politiken. Ifølge projektet så bruger politikerne i gennemsnit 5 timer mindre om ugen på lovforberedende arbejde, end tilfældet var for 40 år siden. Helene Helbo Pedersen, der er professor i statskundskab og står bag projektet, mener, at det kan skade borgernes tillid til det danske system. Hvis politikerne ikke sætter sig godt nok ind i de beslutninger, der bliver taget, så er der mindre demokratisk kontrol med de love, der regulerer vores samfund, og så får lovene mindre demokratisk legitimitet, siger hun. Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen mener dog, at der blot er sket en ændring i måden, politikerne arbejder på. Det er min opfattelse, at der er blevet flere møder i ministerierne, hvor politikerne i en forligskreds diskuterer en lovgivning, inden de ser et lovforslag. De sidder nede i stolen, når vi behandler lovforslag, og jeg sidder nede i stolen, når vi behandler lovforslag, og jeg er ret ofte imponeret over, hvor detaljeret ordførerne går ind i sagerne, siger Henrik Dam Kristensen. Ifølge forskningsprojektet så bruger folketingsmedlemmerne desuden i gennemsnit 2,5 timer mere om ugen på blandt andet deltagelse i interviews og aktivitet på sociale medier. USA lover Ukraine at reagere resolut, hvis Rusland invaderer landet. Det har den amerikanske præsident Joe Biden sagt i en telefonsamtale med Ukraines præsident. Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse. Opkaldet mellem de to ledere kommer få dage efter, at Joe Biden holdt et møde med Ruslands præsident Vladimir Putin, hvor de to diskuterede spændingerne ved den russisk-ukrainske grænse. De seneste måneder der har Rusland samlet omkring 100.000 soldater ved grænsen, og det har fået Ukraine og dets allierede til at frygte, at en russisk invasion kan være nært forestående. Næsten halvdelen af den hollandske premierminister Mark Rutte's næste regering vil bestå af kvinder. Det viser listen over kommende ministre og viceministre, som blev lagt frem i går. 14 af de 29 poster i regeringen vil blive besat af kvinder. Det er blandt andet en kvinde, der får posten som finansminister, og det er første gang nogensinde i Holland. I dag der bliver det mest skyet med stedvis regn eller byer, temperatur omkring 7 graders varme og jævn til hård vind fra sydvest ved kysterne stedvis op til cooling. Det var nyhederne her på Radio 4.
God morgen.
God morgen.
Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og jeg selv. Jeg hedder Jakob Grosen, og det er Anne-Sophie Felt, der har nyhederne her til morgen.
Og i den kommende halve time af programmet, der skal vi blandt andet tale om OL, altså det kommende vinter-OL. Canada åbner nemlig nu for muligheden for en udsættelse af OL i Beijing, som indledes om en måned. De vil i hvert fald overveje nu ikke at sende deres atleter afsted, hvis nu coronasmitten kommer ud af kontrol. Men i Danmarks Idrætsforbund, der tror man altså ikke på en udsættelse, som den, der jo fandt sted i forbindelse med OL i Tokyo, der skulle være foregået i 2020, men som altså blev udskudt til sidste år, 2021. Vi taler med formanden for Idrætsforbundet klokken cirka 10 minutter i 7.
Så er der kommet post fra en lytter, som har skrevet ind på 1424 og startede sin besked med R4, altså et firtal og et mellemrum. Det er på bagkant af det interview, vi havde med Gordon Ørskov Madsen, formanden for Danmarks Lærerforening, som efterlyser flere muligheder for at beskytte sig, både som lærer betragtet, men også når man kigger på eleverne i folkeskolen. Altså, at der skal være mulighed for at bære mundbind, for eksempel. Der kommer en sms her. Lav al undervisning med webcam, så folk ikke sender børn afsted med incitament om, at de kan komme bagefter. Nej, lav en hybrid undervisningsform, så børn kan deltage i undervisningen fra hjemmet, hvis de ikke er på toppen, eller hvis smittetrykket er højt på den skole, de går på. Er altså en åben brainstorm, som nu er åbnet på vores sms. Hvis man skriver ind til os, så havner de på vores skærm lige derefter, og det sætter vi pris på.
Flere sms'er er i hvert fald velkomne på 1424. Start med R4, lav et mellemrum og send dem afsted.
Bestemt. Og nu vender vi snuden mod en anden historie. Vi er jo trådt ind i et nyt år, og det betyder for mange danskere, at en skiferie venter lige om hjørnet. Men hvis man er 15 år, eller 16 år, eller 17 år, så kommer man ikke til at stå på ski i Østrig, som reglerne ser ud lige nu. Østrig kræver nemlig, at alle, som er fyldt 15 år eller mere, kan fremvise dokumentation for, at de har fået tredje vaccinestik. Men i Danmark tilbyder vi ikke tredje stik til børn og unge under 18 år, fordi tredje stik med de vacciner, vi bruger, ikke er godkendt til folk under 18 år. Rikke Lundsgaard Bricklin, godmorgen.
Godmorgen.
Du skal sammen med din familie til Wagrain i Østrig i uge 7, men jeg ved, I er usikre på, om I kommer afsted, fordi du har en søn på 16 år, der ikke kan få det tredje stik. Vil du ikke starte med at forklare, hvad er det for en situation, I står i lige nu?
Ja, det er jo en lidt dum situation i forhold til, at vi er 5 familiemedlemmer, som skal afsted, og han er så den eneste, som muligvis ikke kan komme med. Og det er han jo rigtig ked af.
Og det er, fordi han er den eneste, der er under 18?
Han er den eneste, der er under 18, ja.
Hele den her problematik går jo på, at vaccinerne, som man kan få her i Danmark, ikke er godkendt til, at man kan bruge dem på mennesker, som ikke er fyldt 18 år endnu. Er det noget, I er villige til at gå på kompromis med, hvis I kunne få muligheden for at få ham vaccineret?
Jeg har undersøgt rigtig meget i den forgangne uge her, og jeg kan jo læse mig frem til både på diverse skisites og chatformer og hvad der nu ellers er, at man ofte, hvis man skal afsted med en under 18-årig, går ned til et vaccinested og får dem vaccineret alligevel. Jeg ringede så til corona-hotlinen og fik at vide, at det var faktisk ikke muligt, fordi der ikke var åbnet op for, at vaccinen kunne registreres i deres coronapas endnu. Det kan jeg forstå, det er forkert oplyst. Det kan det godt. Der er også nogle læger, praktiserende læger, som er villige til at vaccinere de under 18-årige, hvis der er gået de 140 dage. Jeg har så ringet til vores egen læge, og de har sagt koldt vand i blodet, og vi venter lige til 7. januar, så ser vi, om ikke der kommer noget, og ellers så snakker vi lige sammen. Så jeg ved ikke, hvorfor at corona-hotlinen oplyser om noget, som er helt forkert. Det synes jeg bare er mærkeligt, fordi vi er en masse bekymrede, som gerne vil afsted.
Hvornår er det, I skal afsted?
Vi skal heldigvis først afsted i uge 7.
Så I kan også godt indstille jer på lige at vente og se tiden an?
Ja, det kan vi godt. Og nu spurgte du, om vi var villige til at vaccinere ham, hvis man kunne. Ja, det er vi. Altså, han er en fysisk stor og stærk dreng, og han har fået de to andre vacciner, og der er ingen forskel på det tredje stik og de to andre vacciner. Det er nøjagtigt den samme vaccine.
Den her møg-situation for folk, der gerne vil på skiferie i Østrig, den bunder jo i, at den østrigske regering den 22. december meldte ud, at man fra den 25. december kun kan undgå karantæne i 10 dage ved indrejse i Østrig, hvis man kan fremvise dokumentation for et færdigt grundvaccinationsforløb, plus boostervaccination, samt en negativ PCR-test, der ikke er mere end 48 timer gammel. Og det gælder altså for alle, der er fyldt 15 år. Hvad siger din søn til de her restriktioner?
Jeg tror bare, at han vil bare gerne på skiferie. Altså, det er det, der ligger i ham lige nu. Det er, at han vil bare rigtig gerne ned og stå på ski. Så tager han ikke så meget stilling til de her restriktioner. Han har ikke noget imod at tage vaccinationerne og blive testet inden afgang. Det har han ikke.
Kunne I finde på at tage afsted uden ham?
Nej, det kunne vi ikke.
Du trækker lidt på det.
Nej, men det er fordi, at det er jo noget med, at vi skal også undersøge, om vi overhovedet får dækket vores rejse, når det kun er den ene, der ikke kan komme afsted. Fordi det er faktisk ikke sådan lige nu, at alle får dækket deres rejse.
Så hvis I ikke kan få den dækket, så er det bedre, at nogen af jer kommer ned og får lidt frisk luft?
Ja, fordi vi skal også ned og besøge vores datter, som arbejder dernede. Så ja, så er vi nok nogen af os, der tager afsted.
Jeg er blevet oplyst om, at I kan aflyse jeres rejse et døgn før, I skal afsted. Så kunne man jo spørge lidt polemisk, hvad er problemet så?
Ja, der er det problem, at vi også har et barn i Østrig, som bor dernede, som også vil blive utrolig glade for at besøge os, som også er aftalt. Så vi skal enten skuffe det ene eller det andet barn.
Det her, det er jo en problematik, vi kommer til at dykke ned i her til morgen. Altså Østrigs rejserestriktioner, som også kan mærkes hos rejsebyråerne. Vi kommer til klokken 7:20 at tale med Højmark Rejser, som har fået aflyst mellem 800 og 1000 rejser. Og klokken 8:20 har vi Top Danmark med, fordi det her problem kan også mærkes hos forsikringsselskaberne lige nu. Hvad håber du på, at der kommer til at ske?
Jeg håber selvfølgelig på, at den østrigske regering lemper deres vaccineregler for unge under 18. Alternativt håber jeg på, at man i Danmark skruer op for tempoet. Vi har ledige vaccinetimer tider til folk, så man kunne godt begynde at vaccinere den gruppe, som gerne vil afsted. Så det kunne også være en mulighed. Jeg håber, at der kommer noget fokus på det, så man ikke skal sidde her og være usikker.
Det er der i hvert fald nu, Rikke Lundsgaard Bricklin. Tak fordi du var med her i programmet.
Selv tak.
Vi håber, I kommer afsted. På den ene eller den anden måde.
Det gør vi også.
Det er godt. Klokken er blevet 7:18, og det er Radio 4 morgen, du lytter til. Den her problematik, det er altså en, vi kaster os over her til morgen.
Nyt år. New year, new me, du ved, ikke? Mm. Så starter man ligesom ud på en frisk.
Ja, det er jo en klassiker.
Det er det der med nytårsfortsættende.
Ja, har du et?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke endnu. Jeg plejer at give mig selv sådan en god spændvidde. Jeg kan godt gå et helt år, så finde ud af, hvad der var mit nytårsfortsæt.
Nå ja, men det er også en måde at gøre.
Nu kigger jeg tilbage og tænker, nå ja, det kan vi godt sige. Så sagde vi gerne, at... Men et nyt år, det betyder også nye love.
Ja.
Vi er 3 dage inde i det nye år allerede. Altså lige startet på den 3. dag i hvert fald. Men det er måske først i dag året, så den rigtig starter. Fordi der er kommet nye love til, og den skal vi lige have en lille rundflyvning over de her nye love i Danmark, som er trådt i kraft. Og det er måske nogle love, som du ikke lige var opmærksom på, trådt i kraft. Men hermed bliver du altså oplyst.
Det er public service.
Det er public service. Vi lægger ud med ændringen i den danske paslovgivning.
Hvad nu?
Hvis du nu er den glemsomme type, så kan det være, at du falder for en ny ændring, der er trådt i kraft. Den betyder nemlig, at du ikke kan få udstedt et nyt pas, hvis du har mistet det gamle 3 gange på 5 år.
Nå, hvad så? Hvad gør man så?
Jamen, så er det bare ærgerligt. Så må du vente.
Så må man vente for længe?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor længe man skal vente. Og man så skal vente 5 år mere på at få et nyt pas. Det er det gode spørgsmål.
Det er da en lov, vi er nødt til at behandle journalistisk. Det virker da altså selvfølgelig også træls, hvis folk hele tiden skal have nye pas, fordi de lægger dem alle mulige steder, de ikke kan huske. Men det er også træls at stå, altså, fordi man har glemt det 3 gange.
Man er enormt dygtig, hvis man har smidt det væk 3 gange, føler jeg. På 5 år.
Nå, okay. Ja, ja. Nå.
I paslovgivningen her, der bliver Palæstina, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem også muligt at tilføje som sit fødested.
Okay.
Førhen, der hed det enten Israel eller Mellemøsten. Sådan skåret over en fin bred kamp. Men nu bliver det altså specificeret lidt yderligere. Mm. Vi skal også omkring nye regler i trafikken.
Ja.
Fremover, så skal du bære en godkendt hjelm, Hvis du kører på elløbehjul,
så kom den.
Så kom den.
Ja.
På med hjelmen, hvis du hopper på dit elløbehjul.
En godkendt hjelm. Ja, men det er lovpligtigt nu.
Det er lovpligtigt nu. Det gælder også, hvis du kører på en af de der skateboards med motor på. Dem der, hvor folk kører rundt med sådan en lille fjernbetjening nærmest i hånden, ja, og racer derud. Og de kan køre hjernedødt stærkt i der.
Det er et sjældent syn, ja, men det sker.
Det sker en gang imellem. Og det gælder altså både for, hvis du ejer det privat, men også for alle dem her, de der løbehjul, der står rundt omkring i nogle af de større danske byer, også på med en lovpligtig hjelm.
Okay.
Der er også fartbegrænsninger, bøder for fartbegrænsninger. Det bliver hævet med 20%.
Altså, så hvis du overtræder fartbegrænsningen, så får du en bøde, der er 20% højere end for en uge siden?
Yep.
Okay.
Op med den. Og så er der lige et par andre lov, vi også kan køre omkring. Det er jo blandt andet prisen på cigaretter.
Ja.
Stiger med 5 kroner i år. Mm. Det har jo været meget diskuteret, må man sige, i medierne. De træder altså i kraft nu. De er jo allerede steget en enkelt gang. Sidste år hedder det så nu. Mm. Det skal man lige huske at skrive sig bag høret. Hvad der hedder sidste år, forrige år og ja, i år. Ja. Nu. De siger 5 kroner. Der er også en lov om erstatninger ved stormflod, der udvides. Det er sådan i den mere, mindre sexede ende af de nye lov, der træder i kraft.
Men dog vigtig.
Men dog vigtig jo.
Ja.
Den gælder skader på fast ejendom ved det, der hedder omfattende tørke. Hvis det så nogensinde skulle ske her i landet, ikke? Der var 2018, det var da sådan rimelig tørt.
Ja. Så skader på fast ejendom, når det er tørt?
Ja, og det gælder så i loven om stormflod.
Det forstår
loven
jeg ikke.
Loven om ekstremt vejr. Loven om vind og vejr.
Så hvis ens ejendom lider skade ved, at det er meget tørt?
Jeg ved ikke, om strukturen kan sætte sig på en eller anden måde. Du ved, sådan fundamentet eller et eller andet, det lige kan slå en revne, hvis undergrunden bliver for tør.
Nå, okay. Ja, jamen, det skal du også stikkes ind. Ja, har vi flere love?
Der er en sidste en her, den har jeg ikke 100% styr på. Det hedder formodningsreglen. Den bliver forlænget fra 6 måneder til 1 år. Det er en regel, som betyder, at hvis du køber en ny bil i år, som har en fejl eller en mangel, så formodes det, at fejlen også var der, før du købte den. Så du kan altså gå ind nu et år efter og sige, jeg tror, den her fejl var på min bil, da jeg købte den.
Ah, ja, okay. Mm. Det giver da måske meget god mening. I hvert fald for dem, der køber bilerne.
For eksempel.
Vores lytter Tommy er i notching mode og skriver, at det var da bedre at belønne bilister, hvis de kører ordentligt, i stedet for at true med bøder.
Ja. Det var Tommy, han har lyttet efter på de her nye lov, vi lige har gennemgået, som altså trådte i kraft i år.
Ja.
Med det nye år.
Det er egentlig specielt. Ja, hvordan skulle man så alle, der kører ordentligt, få penge i stedet for...
Eller en high five. Ja, virkelig godt arbejde.
men brainstorm åben. Løstrup skriver her på... Ja. Mister man sit pas 3 gange på 5 år, virker det i mine øjne lusket. Så skal man ikke have pas mere. Det er mærkeligt nok mest de fremmede, der mister sit pas. Skriver Løstrup. Uden yderligere dokumentation. Men det er skrevet ind til os på 1424. Han har begyndt beskeden med R4 og et mellemrum. Det var de nye lov.
Det var de nye lov. Således oplyst.
Tak.
Der er 12 minutter til klokken. Den slår 7. Og i løbet af de minutter, der skal vi runde OL. Det kommende OL i Beijing har været omdiskuteret jo. Primært af politiske årsager, men nu også på grund af den stærkt stigende coronasmitte. Og det har fået chefen for Kanadas olympiske komité, David Showmaker, til at åbne for muligheden for en udsættelse af legene.
We have yet to have a conversation with the IOC about postponement, but we're having conversations on a very frequent basis. We have another consultation next week and you know, with the winter sport participating nations, and it may well come up.
Ja, vi mangler stadig at have snakken med IOC, altså den internationale olympiske komité, om en udsættelse. Men vi taler jævnligt med de deltagende lande, og det kan meget vel komme på tale, siger altså David Shoemaker, tror jeg, han udtales hans efternavn. Han er chefen for den kanadiske olympiske komité. Kanada pressede også på for en udskydelse af OL i Tokyo på grund af corona, og legene de blev som bekendt rykket fra i sommeren 2020. Til sidste år, og dengang der meddelte Canada, at man ikke ville sende atleter til legene, hvis det blev afviklet som planlagt. Og den plan, altså om ikke at sende atleter afsted, den holder landet fast i, hvis det skulle vise sig, at coronasituationen ikke er under kontrol i Beijing. Men hos Danmarks Idrætsforbund, der tror man altså ikke på en udsættelse af OL, som jo indledes om bare en måned, den 4. februar. Hans Natop er formand i Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor mener du ikke, en udsættelse af OL i Beijing er sandsynlig?
Primært er to årsager. Vi er meget, meget tæt på nu, da vi udsatte OL i Tokyo tilbage for 2 år siden. Der var det 4 måneder før OL, at den beslutning blev truffet, og det var sent. Og nu er vi mindre end 1 måned før OL i Beijing. Den anden del af det er, at OL foregår jo i en boble. Så hvordan smittesituationen ser ud uden for selve OL, er jo ikke det samme som i selve OL-boblen. Og nu har vi prøvet Tokyo. Vi kender protokollen. Vi ved, hvordan det skal håndteres. Så det er jo et andet scenarie nu, uagtet at omikron selvfølgelig også er en anden variant af corona.
Så kender man jo også protokollen for en udsættelse. Det har vi jo også været igennem før.
Ja, det kan du sige, men så ved man også godt, at det næsten er mission impossible, at det er umuligt en måned før.
Canada, de åbner jo for at drøfte den her mulighed nu. Hvad mener du om det?
Jamen, jeg forstår godt, at de taler om det, og jeg forstår godt, at de er bekymrede. Jeg tror, at vi alle sammen er bekymrede i forhold til, hvad der sker i verden, og hvad der sker med verden i forhold til corona. Så det er jo helt fair, at de taler om det. Men jeg har ikke hørt rygter eller tegn på udsættelse, men det er jo selvfølgelig ikke det samme, som at der ikke bliver talt om det i de enkelte lande.
OL i Beijing, det løber jo fra den 4. til den 20. februar, starter altså om en måned. Og på grund af corona, der får den olympiske ishockeyturnering ikke deltagelse fra NHL-spillere. Der er mange kampe i NHL er udsat, der har ledelsen nemlig set sig nødsaget til at holde spillerne hjemme fra OL for at få afviklet kampene. Under coronapandemien, der har i Kina haft en såkaldt nul-smittestrategi, hvor man har slået hårdt ned på lokale coronaudbrud. En stigende smitte i landet har her ved årsskiftet så fået myndighederne til i sidste uge at lukke byen Xiang med 13 millioner indbyggere, og den er blevet lukket helt ned. Så indbyggerne, de må altså ikke forlade deres hjem nu, med mindre det er for at få en coronatest. Hans Natorp, du har sagt, at du sådan set ikke frygter for corona under OL, men vi har jo tidligere set større sportsturneringer, for eksempel VM i håndbold sidste år, som var ret påvirket af smitten. Så hvorfor egentlig ikke udskyde?
Altså med al respekt for VM i håndbold sidste år og arrangørerne dengang, så tror jeg, at der er et anderledes strengt i forhold til, at der ikke er huller i systemet med mennesker, der kommer ud og ind af boblen i Kina. Så jeg tror faktisk, at vi der har en boble, som vi lige er en boble, og hvor vores atleter og vores stab er godt beskyttet. Og den største udfordring i den sammenhæng vil for de enkelte lande nok være at ankomme uden coronasmitte til selve begivenheden.
Ja, lige netop det er der jo sjældent 100% garantier for. Man har i hvert fald før set folk, der har fået test, men stadigvæk har corona og har fået det påvist sidenhen. Så tror du på, at man kan garantere et coronafrit OL inde i den her boble, du taler om?
Nej, der er selvfølgelig ikke nogen garantier for, at der ikke kommer en person med corona ind i boblen. Men du har omvendt så også nogle helt klare retningslinjer, nogle helt klare protokoller for, hvad sker der i så fald. Og for os er det meget vigtigt, at de er klare og tydelige, og at det er nogen, som IOC står bag. Så vi har en sikkerhed for, at når vi er derude med vores stab og vores atleter, så er IOC og verden til stede, indtil den sidste atlet, sidste stabsperson har forladt stedet igen. Og det er en af de ting, vi løbende drøfter med IOC. Hvad er protokollen? Hvad er proceduren, hvis der skulle være en, der så får corona derude? Og det er vi også trygge ved, at der er styr på den del af det.
Ja, på onsdag, der skal I jo drøfte situationen her med den internationale olympiske komité, altså Danmarks Idrætsforbund blandt andre. De afgørende faktorer, I holder øje med frem mod det her OL, hvad er det?
De afgørende faktorer, det er, at der er lige præcis styr på procedurerne på protokollen omkring coronahåndteringen i tilfælde af, at der er en atlet eller en person rundt om i staben rundt omkring atleterne, der skulle gå hen og blive syg. Hvad så? Hvad gør vi så? Det skal vi have fuldstændig styr på. Det har vi styr på, og de protokoller bliver løbende tilpasset situationen, og det er blandt andet en af de ting, som vi skal drøfte på onsdag.
Ja, hvad for en dialog har I med de udøvere, der nu engang bliver sendt afsted om coronasituationen?
Vi sørger for selvfølgelig at holde vores atleter opdateret på, hvad situationen er og hvad reglerne er for. Det er at færdes ud til OL. Der er mange forskellige aspekter i det, også ud over corona. Men derudover, så er det jo også sådan, at når man har kvalificeret sig til OL som en atlet, så har man lagt så meget energi og så meget tid i det, at der er ingen tvivl om, at den første til at passe på ikke at blive smittet op til afrejse, det er nok atleten selv. Så lige det, der er jeg ret tryg ved, at alle de gør, hvad der skal til for, at vi minimerer smitterisikoen herhjemme. Det er jeg helt sikker på.
Og som nævnt, der overvejer Canada altså ikke at sende atleter afsted i år, hvis situationen den kommer ud af kontrol til det kommende OL. Hvad, gør I de samme overvejelser her til sidst, Hans Natop?
Nej, vi følger IOC i den sammenhæng her. Altså, vi er ikke der, hvor vi siger, at Danmark selvstændigt vil sige, jamen så bliver vi hjemme i forhold til coronasituationen derude. Altså, jeg er helt overbevist om, at hvis coronasituationen gør, at det ikke kan lade sig gøre at afholde OL, hvis det skulle ske, så vil det være IOC, der trækker stikket på det og siger, så er der ingen, der kommer afsted. Mm. Det er ikke Danmark, der kommer og siger, jamen så bliver vi hjemme.
Det sagde Hans Natorp. Tak for det.
Selv tak.
Formand i Danmarks Idrætsforbund. Klokken den er blevet 7:03, og du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Der er kommet en, jeg ved ikke om den er opsigtsvækkende, men en opgørelse over, hvad har dovne danskere købt på årets første dag, når man ser på, hvad de har indtaget, altså fast food.
Den tror jeg måske, jeg har set den opgørelse. Den er god.
Ja, den er nemlig lidt sjov. Den er kommet fra Hungry og Volt, altså de to fastfood-pusher, der fylder mest i landet. Altså, hvad er det for noget mad, de har leveret? Og det er altså tømmermandsmad. Det er mad, der ikke nødvendigvis ligger i bunden af kostpyramiden.
Alt det med godt med fedt.
Ja.
Fedt og
som
snask.
Vi alle sammen kan have lyst til. Og Morten Larsen, som er direktør hos Hungry, han vil ikke røbe, hvor meget firmaet har omsat for, men han fortæller gerne, at 1. januar er en noget anderledes dag end en almindelig tømmermands lørdag. Han er citeret for at sige til Ekstrabladet, hvis vi kigger på en normal lørdag og sammenligner med 1. januar, så har der været en vækst på 250%, så det er meget markant. I år har været ekstraordinært godt, da det ligger på en lørdag, så omsætningen bliver ved længere ud på aftenen. Mm. Og det er altså også, de også oplevet, de har travlt ved Volt. Der siger Mikkel Tofte, som er kommunikationschef, antallet af bestillinger på Volts app voksede med 60% i forhold til 1. januar sidste år. Og det er et udtryk for, at Volt ganske enkelt servicerede flere danskere på årets første dag. Det giver jo ligesom sig selv. Hvad er det så, der er blevet bestilt hos Volt?
Jo. Masser af snæsk.
Ja. Den mest eftertragtede vare var en cheeseburger fra McDonald's, sådan på landsplan. Men hvis man zoomer ind på København, så var topscoren pomfritsovs.
Ja da!
Det synes jeg bare specielt. Altså pomfritsovs har været den ting, der er gået igen flest gange i bestillingerne.
Okay.
Så er der cheeseburger, pomfritter har en tredje plads. Coca-Colaen med 33 centiliter i ligger på en fjerde plads. Og så chili cheese tops. Det er de der indbagte oste.
Ja, sådan noget chili-ost, cheddar, der ja, er puttet i den gyldne brønd.
Ja, præcis. Det er der også mange, der gerne vil have, og gerne i 7 styk. Noget, der så er lidt sjovt, det er, at Volts Head of Retail, som hedder Jakob Bollerup, siger, at det er ikke bare flere tusinde bestillinger på andet end takeaway-mad, de havde, fordi de har omfavnet ideen om, at om bekvemmelighed. Så 1. januar er om noget målestokken på, hvad vi finder oplagt at få leveret, når vi bare skal overleve dagen. Og så siger han så, Ikke bare havde vi flere tusinde bestillinger på andet end takeaway-mad, vi havde også en 1. januar debut for leveringer af dagligvarer og seks legetøj til døren.
Og seks legetøj til døren?
Ja,
okay.
Det siger Jakob Bollerup.
Der er nogen, der har haft en rigtig fin 1. januar.
Det tror jeg. Året er skudt i gang på bedst mulig vis. Det er jo altid ret at vide.
Klokken den er blevet 7, og her er der nyheder.